Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya VOA Express yanayoanza hivi sasa. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Ni furaha tu kukutana tena na wasikilizaji wetu wa kutoka pembe nne za dunia, na bila shaka tuna habari nyingi kabisa hapa mezani Mkamiti ambazo tunaweza kuwa pasha wasikilizaji wetu. Tukianzia wapi?
Moja kwa moja tutaanza na sehemu mbalimbali, lakini vile vile dunia leo hii inasherehekea kuzaliwa kwa Nelson Mandela, ambaye alizaliwa Julai 18 mwaka 1918 huko Mvezo nchini Afrika Kusini. Na kiongozi huyu ambaye alipigania haki za binadamu, kupinga ubaguzi wa rangi, alifariki dunia Disemba 5 mwaka 2013 huko nchini Afrika Kusini. Lakini pamoja na hayo, hivi tunavyozungumza leo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maandamano yalikuwa yanafanyika ni katika kupinga kile kitu wanasema kwamba hawataki kuona rais aliyeko madarakani Joseph Kabila anaendelea kuwania au kuweka nia yake ya kutaka kuwa rais katika muhula mwingine. Tusikilize basi nini ambacho wanasema hao walioshiriki pamoja na mchambuzi ambaye tumezungumza naye.
Wanafunzi wa vyuo vikuu nao pia wameingilia kati kwa kuweza kueleza hadharani kuwa inabidi rais Kabila asiwanie tena muhula mwingine.
Naam, huyo tu ni mwanahabari wa VOA huko Lubumbashi ambaye alikuwa anatuelezea kuhusu harakati hiyo ambayo imeanzishwa huko Kisangani na wanachuoni, wahadhiri na wanafunzi wakitoa tamko kuelekea kwa rais Kabila, kama alivyosema Mkamiti, wakimuomba asiwezi kuwania muhula mwingine kwenye uchaguzi unatarajiwa kufanyika Disemba huko DRC. Vile vile huko Rwanda, ni kwamba baada ya mashambulizi ya wiki zilizopita katika eneo la huko magharibi mwa Rwanda, basi viongozi wa jeshi na polisi na wengine, afisa wa wizara ya mambo ya usalama wa ndani, wote wameelekea huko. Na punde tu tutaungana na mwenzetu huko Silvanus Karemera ili aweze kutupasha mengi. Vile vile tutakuwa na mambo ya teknolojia kadhalika na muziki kama kawaida kwenye Express. Lakini Mkamiti, bila kukawia, naona tuelekee huko Rwanda, tuungane naye Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, karibu Express.
Asante.
Naam, Silvanus, ni kwamba tumesikia viongozi wa jeshi, polisi, afisa kutoka wizara mambo ya ndani, wote wameelekea huko magharibi mwa Rwanda. Je, wanapeleka ujumbe upi?
Kilichotokea si kitu ambacho si cha kawaida, kwa sababu waziri wa mambo ya ndani amekuwa na ratiba ya kuwatembelea wananchi kila mwezi katika sehemu mbalimbali, lakini safari hii imeshabihiana na kama nilivyotaja katika utangulizi, takriban wiki tatu hivi zilizopita kulitokea kundi fulani la watu na kufanya mashambulizi katika eneo la pembezoni mwa msitu mzito wa Nyungwe ambao unapakana na Burundi, na kupora mali za raia pamoja na kurejea katika sehemu ambako walikuwa wametoka. Na wakati huo serikali ikawa imesota kidole ya kwamba watu hao wametokea nchini Burundi, japokuwa Burundi moja kwa moja ilikanusha. Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba viongozi hao kama walivyotaja wamekwenda kule na kuweza kuzungumza na wananchi, japokuwa imeonekana katika hali ya kawaida ambayo waziri huyo kama nilivyotaja amekuwa akitembelea wananchi, lakini safari hii wadadisi ama inavyoonekana haikuwa ni jambo la kama ambavyo imezoewa, isipokuwa labda kuweza kuzungumza na wananchi na kuweza kujua kulikoni na labda kwa hapa mawili matatu kuhusu jinsi ya kujilindia usalama na kadhalika. Kwa hivyo ndicho kilichotokea, wamekwenda kule na hata mkuu wa polisi pamoja na waziri mwenyewe wakawa wamesema kwamba kwa ujumla mipaka yote ya Rwanda pamoja na nchi ya Rwanda ina usalama wa kutosha pamoja na utulivu, lakini wakawa wamewataka wananchi kwamba utulivu wao uweze kuwepo pasipokuwa na ushirikiano wao pamoja na ngazi za usalama, ili kuweza kuhakikisha kwamba nchi hii kwa ujumla kama ambavyo imekuwa basi inakuwa na usalama wa kawaida.
Kuna kundi ambalo limedai kwa kuhusika na mashambulizi ya wiki kadhaa zilizopita, kundi la MRDC. Je, ziara hii ya viongozi hao inaweza kuwa inahusiana na tamko la kundi hili ambalo linadai kuanzisha uasi dhidi ya serikali ya Rwanda?
Wenyewe viongozi waliokwenda pale hawajataja kinagaubaga kama ni sababu hiyo au la, lakini kundi hilo kweli msemaji wake amesikika katika vyombo vya habari vya kimataifa akijinadi kwamba akijaribu kujipambanua kwamba ndio walihusika katika mashambulizi hayo, na haijulikana kama kweli wapo katika eneo hilo ama labda walikuwa wanazunguka kutoka sehemu mbalimbali, sehemu nyingine tofauti na sehemu ya nchi hii, na wala viongozi wenyewe hawajatangaza kama sababu ya kauli hiyo ndio imewapelekea waende pale, kwa sababu kama nilivyosema kumekuwa na utaratibu wa waziri huyu kuweza kutembea nchi. Kwa mfano hata mwezi uliopita alikuwa upande wa mashariki, na haya yote ni kuhakikisha kwamba huduma za usafi, huduma za maendeleo, huduma za kuwataka wananchi wazidi kujilindia usalama na kadhalika ziweze kuenea katika nchi nzima. Lakini kimsingi ni kwamba kwa kweli hawajalizungumzia hilo, lakini kama nilivyosema ni kwamba wadadisi na watu wanaofuatilia mambo ya hapa ni kwamba wanahusisha ziara hii ya viongozi hao na hilo tukio, kwa sababu walikofanya ziara hiyo ni katika eneo hilo ambako kulitokea mashambulizi hayo takriban wiki tatu zilizopita. Kwa hivyo hata kama hawajazungumzia waziwazi, lakini kwa mtazamo wa kawaida tu, taswira ya kawaida, unaona kwamba na lenyewe lilikuwa miongoni mwa malengo ambayo aliwasababisha wao kwenda kule.
Tunashukuru sana Silvanus Karimera kwa ripoti yako hiyo uliotuletea, na bila shaka huenda tukawasiliana na wewe ili kuweza kujua taarifa zaidi zinazoendelea kuhusiana na ziara hii, itakuwa ya siku ngapi na nini mikakati yao ili kuweza kuhakikisha kwamba mashambulizi hayawezi kujirudia tena na kusababisha maafa pamoja na uharibifu wa mali za raia wasiokuwa na hatia. Na msikilizaji, basi tukitoka huko Rwanda moja kwa moja tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko DRC, ambapo inaelezwa wahadhiri, madaktari na wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisangani wanatia petition ya kupinga kitendo kile cha Rais Joseph Kabila kuweza kuendeleza nia yake ya kutaka kuwania urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu. Ninafahamu umezungumza na mmoja wa
nimezungumza na mwandishi wa VOA huko Lubumbashi ambaye ni Kaozi Kosha, na kuanza kumuuliza je, atupe mengi zaidi kuhusu tamko hili lililotolewa na hao ambao umewataja.
Kwa kweli ni presha ya kweli kwa Rais Joseph Kabila, kisha kanisa Katoliki kufanya presha yake kufanya maandamano, watu wengi kuuliwa, wanafunzi wa vyuo vikuu nao pia wameingilia kati kwa kuweza kueleza hadharani kuwa inabidi Rais Kabila asiwanie tena muhula mwingine, na wakasaini hiyo ni kumuomba rais kusikoe vita, kwa sababu kukiwa vita watu hawataenda shule, kukiwa vita watu watalala njala, kukiwa vita yote yatasimamishwa. Ndio hiyo ni namna kumwito kwa rais wa jamhuri, kwa sababu waliona kufanya maandamano watu wanauliwa, wakifanya kila presha aiendeke. Hivi sasa nafikiri kuwa wanaendelea wenyewe wa vyama vya upinzani hawakupata nafasi ya kufanya kupindua serikali ama kwa kuomba Kabila ajiuzulu, lakini mimi naona ikipitia upande wa wanafunzi kwa kweli wenda Kabila ambaye atatubia hivi karibuni bunge na senate wenda anaweza kuacha madarakani, kwa sababu katiba ya nchi ya mruhusu tena kugombania muhula mwingine.
Na harakati hii imeanzishwa Kisangani tu au ni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yote?
Ni katika jamhuri, mauniversiti yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisaini hiyo karatasi ya kuweza kuwa na nia moja, ili kumlilia, ni namna kumlilia rais wa jamhuri, kwa sababu kukiwa vita kwa kweli hakutakuwa university, walimu hawatafundisha hawatafundisha wale ambao wanastahili kuanza shule ya kuanza university nao pia watakuwa na shida, na kulingana na hasa zaidi wafuasi wake wa Rais Kabila ambao wanasema Kabila atagombania muhula mwingine, ingawa yeye mwenyewe Rais Kabila hajajulisha hadharani. Hiyo ndio hofu inaonekana kuwa ikiwa Rais Kabila atagombania muhula mwingine kutakuwa vita na university hatapata nafasi ya kuendelea. Hiyo ni namna kumlilia Rais wa Jamhuri asigombanie muhula mwingine, kulingana kwanza na presha ambayo inafanyika na Kanisa Katoliki na wapinzani kufua dafu. Na hiyo ndio wanaingilia sasa kwenye watoto wa shule, kwa sababu najua wakati wanafunzi walifanya maandamano kumuomba Rais Mobutu aondoke madarakani, na rais alituma jeshi lake kuua watu kwenye university, na Kongo ilipata malipizi makali wakati ule Zaire walifunga msaada wowote wa kupatikana. Nafikiri kuwa serikali inaweza kusikia maombi ya wanafunzi, kwa sababu ikiwa kama wanafunzi wa university watapata shida ama watapigwa ama wataingiliwa, watapata magumu kwa hiyo ombi lao, nafikiri kuwa hiyo wanajua kama Kongo itapata vizuizi vingi kutoka kwa Umoja wa Mataifa.
Mwandishi wa VOA huko Lubumbashi, Kauzi Kosha, akielezea kuhusu tamko lililotolewa na uhadhiri, wanachuoni, wanafunzi, madaktari kwa kuelekea kwa Rais Joseph Kabila. Mkamiti, nafikiri bila shaka wakati huu ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ametetea mkutano wake na Rais wa Russia Vladimir Putin siku moja baada ya kukubali kwake ukanushaji wa Putin kwamba Moscow iliingilia kati uchaguzi wa rais mwaka 2016. Trump alitweet mapema hivi leo asubuhi kuwa watu wengi katika upande wa upelelezi walifurahia mkutano wake na wanahabari uliofanyika mjini Helsinki, na kuongezea, Putin na yeye walijadili masuala muhimu katika mkutano wetu wa awali. Tulikuwa na mkutano mzuri kiasi kwamba wale wengi wanaotuchukia walitaka kuona mechi ya ndondi, lakini matokeo makubwa yamepatikana. Taarifa ya tweet za rais zimekuja baada ya kusema na kubaliana na matokeo ya idara ya upelelezi ya Marekani kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa rais mwaka 2016.
Wachambuzi wanasema China inaboresha ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya wiki hii kwa kupanga mikakati ya masoko makubwa ili kuwezesha uuzaji wake wa bidhaa wakati Marekani ikiweka ushuru wa bidhaa. Katika mkutano wa 20 kati ya viongozi wa China na Umoja wa Ulaya siku ya Jumatatu mjini Beijing, Rais wa China Xi Jinping amesema nchi yake ipo tayari kuhamasisha uhusiano wa kiuchumi pamoja na maendeleo. Kiongozi Li Qiang amesema kwamba China siku chache zilizopita imepunguza ushuru wa magari, dawa na bidhaa nyingine kutoka Umoja wa Ulaya.
Mamlaka ya usimamizi hii ya Umoja wa Ulaya imetoza faini kampuni ya Google na kuweka rekodi ya dola bilioni 5 mapema leo kwa kuweka soko lenye nguvu la hisa kwenye simu zake za kisasa za Android. Mamlaka hayo ya Umoja wa Ulaya yamehitimisha kwamba Google, ambayo simu zake zinatumia zaidi ya 80% ya simu za kisasa duniani kote, zilitumia vibaya nafasi hiyo maarufu kutangaza simu zake katika app yao wenyewe na huduma zake hasa kupitia jukwaa la utafutaji taarifa. Mamlaka hayo yameitaka Google kuacha matumizi hayo ya kinyume cha sheria ndani ya siku 90 ama itakabiliana na faini.
Watu watatu wamethibitishwa kufariki baada ya jengo la ghorofa 6 ambalo lilikuwa likijengwa kuanguka karibu na makazi ya watu nje ya mji mkuu wa India, New Delhi, mapema leo. Zaidi ya wafanyakazi wa uokozi 100 wanachimba kwenye kifusi kwenye eneo hilo wakitumia vifaa mbalimbali ili kuwatafuta waathirika walionusurika. Pia wanatumia mbwa katika operesheni hiyo ambayo kazi yao itakuwa ni kunusa wale walio hai. Mkuu wa kikosi cha zimamoto wa eneo hilo, Arun Kumar Singh, anasema takriban wafanyakazi 12 walikuwemo ndani ya jengo hilo wakati linadondoka, na wanaamini kuwa wamebanwa ndani ya kifusi hicho. Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Hivi sasa basi, Patrick, unajua kila siku teknolojia inakuwa. Na leo hii basi tunaangalia sera mpya ya waziri mkuu wa nchi ya Ethiopia, Abiy Ahmed, ambayo inasemekana huenda ikasaidia kuimarisha matumizi ya teknolojia kwa kiwango kikubwa sana kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya taifa hilo, ambapo tayari inaelezwa makampuni kadhaa yameelezea azma yao ya kuanzisha huduma mbalimbali katika nchi hiyo kufuatia kutangazwa kwa hatua za kufungua soko ambalo kwa muda mrefu limekuwa likidhibitiwa kwa karibu sana na serikali. Mwenzetu BMJ Muridhi anatuhabarisha teknolojia na biashara. Hebu tumsikilize basi.
Na asanti sana wenzangu studio 15 hapo VOA Express kutoka hapa meza ya teknolojia na biashara. Ni kwamba kampuni ya mawasiliano ya Safaricom yenye makao yake makuu nchini Kenya inatarajiwa kutangaza mipango yake ya kuanzisha huduma ya M-Pesa, hii ikiwa ni huduma ya kutuma fedha katika soko la nchi jirani ya Ethiopia. Na taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba mazungumzo ya ngazi za juu kabisa kuhusu mipango hiyo ya kampuni ya Safaricom kuingia katika soko la Ethiopia yanaendelea, na huenda kampuni hiyo ikatoa taarifa hivi karibuni, na vile vile huenda ikawa moja ya makampuni makubwa yaliyo katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara kuanza huduma zake katika nchi hiyo ya Ethiopia, ambayo kufikia sasa imekuwa na sera ambazo kwa muda mrefu hazijakuwa zikiunga mkono makampuni ya nje kufanya biashara ndani ya nchi hiyo. Shirika la habari la Reuters limenukuu vyanzo viwili vya habari vikisema kwamba M-Pesa, ambayo ni huduma maarufu mno nchini Kenya na katika baadhi ya nchi jirani, huenda ikaubadilisha kabisa uchumi wa Ethiopia na kuwawezesha raia wake kubadilishana pesa kwa kubonyeza tu kwenye simu, na kuacha kutegemea sana mfumo wa benki ambao mara nyingi unakumbwa na changamoto za kila aina. Hii imetajwa na baadhi ya wachambuzi kama moja ya hatua muhimu ya kuimarisha sera ya uchumi ya waziri mkuu mpya wa nchi hiyo ya Ethiopia, Abiy Ahmed, dhidi ya msimamo wa muungano ambao unatawala. Kama mnavyojua, huduma ya M-Pesa imekuwepo katika eneo la Afrika Mashariki kwa muda sasa, kwani ilianzishwa nchini Kenya mnamo mwaka 2007 na imekuwa na mafanikio makubwa ikiwa na watumiaji wasiopungua milioni 20. Katika baadhi ya nchi ambazo zina huduma hiyo, wateja sasa wanaweza kuhifadhi pesa zao, kupata mikopo na hata kununua bima kupitia kwa taasisi na benki zingine. Na tukirejea Ethiopia, vyanzo vya habari vimenyambia Reuters kwamba Safaricom itashirikiana na shirika la mawasiliano la Ethio Telecom katika nchi hiyo. Wadalisi wa masuala ya uchumi na teknolojia wamenukuliwa wakisema kwamba iwapo huduma hiyo itafika nchini Ethiopia, basi huenda ikawafikia takriban watu milioni 100 katika kipindi kisicho kirefu sana. Naona muda wangu hapa unanipa kisogo, kwa hivyo nawarejesha kwa wenzangu katika studio nambari 15. Jina langu BMJ Muridhi, tuonane tena panapo majaliwa.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo murwa ya masuala ya teknolojia yakiambatana na biashara. Sasa naona Patrick, ni wakati wa kupata burudani ya muziki, au vipi?
Bila shaka VOA Express na muziki, maanake ni kawaida, ni wanandugu.
Haya,
tunaelekea huko TZ Tanzania. Tunaye msanii Kayumba na wimbo wenyewe unaitwa Kipepeo,
kutoka jiji la Dar es Salaam.
Mwambie ukiwakuta sina mpya sera, salamu usopikie ndugu na masera. Mwambie fika kufika, nimefika, ila wajue sijiwezi teja wa kutinga. Mwambie maayaya, jia nilikosea. Mwambie baayaya, imenichapa dunia. Mwambie maayaya, jia nilikosea. Mwambie baayaya, imenichapa dunia. Toka nimeaga bado mazaga sina, kisa mawazo baba ni karangaga reo nazima. Toka nimeaga bado mazaga sina, kisa mawazo baba ni karangaga reo nazima. Kipepeo wepa bepea kamwereze mama, kweli nimefika bandari ya Dar es Salaam. mama mjini chapure saram
pepea oe pa pepea kamwereze mama kweli nimefika bandari ya Dar es Salaam pepea oe pa pepea kamwereze mama mateso napata ya leo bandari ya jana
kuyatumia ya madawani ya tari sana
vijana
honeni mimi ramani ya maisha nimekulia
yo yo yo
nali mchana natinga gigi gigi
eti mchana natinga gigi 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 na usiku halali. Kayumba. Eh, umeelewa anasema nini hapo?
Ndio mambo ya kipepeo hayo.
Anatinga gigi gigi gigi. Sijui anatinga nini. Lakini ngoma safi kabisa.
Inatoka pale nchini Tanzania. Basi msikilizaji, haya mambo yote mazuri unayopata ndani ya VOA Express. Na tukiachana na burudani ya muziki, tunaangalia katika makala nyingine ya kero lako, ambapo kama unavyofahamu Patrick, kila mtu ana kero ambalo linambugudhi, linamudhi katika maisha yake ya kila siku. Na leo hii basi moja kwa moja tutamsikia Anilole Mroso, yeye anaelezea kero inambugudhi katika sekta ya ajira. Kulikoni?
Mimi naitwa Anilole Mroso. Kero yangu kubwa mimi ni kwa hawa mabosi au niseme waajiri katika sekta za binafsi. Wamekuwa wananyanyasa sana watu ambao wanakwenda kuomba kazi. Yaani unaweza kukuta ni mwanaume amewekwa pale, tuseme kwamba labda pengine ni meneja ndo anasimamia taasisi au kampuni fulani hiyo ya sekta binafsi, lakini anapoona kwamba mtu anaenda kuomba kazi anatumia kama kile ndo kigezo cha yeye kuweza kumpata yule mtu kwa sababu ana shida, hususan wale ambao wanaomba kazi wakiwa ni wanawake. Unakuta ukifika umejieleza shida yako, anakusikiliza na anakuonesha nia ya dhati kabisa kwamba kazi ipo na yuko tayari kukusaidia. Lakini ukitoka pale tayari ameshachukua mawasiliano yako, anaanza kukupigia simu, tukutane labda sehemu fulani, tupate hata soda na nini. Sasa unajiuliza kwamba mimi natafuta kazi, nimeonana naye leo tu, anataka kwanza kunipa ofa, zina maana gani? Baada ya hapo anaweza kukupigia simu baadaye, ukaenda ukikaa naye, mwisho wa siku unakuta anachoanza kueleza kinatoka nje kabisa ya lile kusudio lako ambalo lilikupeleka pale ofisini kwake. Na ukionyesha dalili tu ya kumkataa, basi moja kwa moja ujue kwamba wewe huwezi kupata kazi. Lakini sio hiyo kwa wanaume tu, hata kwa upande wa wale mameneja wanawake. Sasa hivi imekuwa kama ndo mtaji. Unakuta mtu umetoka chuo au umemaliza kusoma kozi fulani, una ujuzi mzuri tu wa kutosha, unataka kazi, lakini kwa sababu umemkuta bosi ni mwanamke na anaona kwamba na wewe ni mwanamke mwenzia au wewe ni mwanaume, hawezi kukuambia chochote kuhusiana na masuala ya mapenzi. Anachokifanya yeye ni kwamba kama ni mshahara kwa mwezi ulitakiwa ulipwe 300,000, anakuambia nipatie shilingi labda 600,000 ambazo ni mshahara wako wa miezi miwili ili mimi nikupatie kazi. Sasa unajiuliza kama ulikuwa na hizo 600,000 ungeenda kuomba kazi kwake ili iweje? Kwa mimi tatizo langu kubwa ni kwa hawa waajiri ambao wanatakiwa kutoa kazi kwa watu. Kama mtu unaona kwamba kazi hakuna na hauwezi kumsaidia, ni bora basi ukamwambia mtu ukweli kuliko unavyokuwa unamdanganya au unataka kitu kutoka kwake ndipo uweze kumpatia ile ajira. Ni mateso kwa kweli.
Hizo ni baadhi ya kero ambazo watu wanakuwa wanakutana nazo pindi ambapo wanakuwa katika harakati za kutafuta ajira ama kazi, wanakuwa wanakutana na mambo kama hayo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Kamati hili lipo kabisa. Unakwenda kuomba kazi, alafu bosi mwenyewe au mwajiri anaanza kuuliza mambo, sijui nini, tukutane na nini. Hili lipo, linatokea.
Na ndio tumemsikia Anilole Mroso akieleza kero yake inayomkumba au ambayo inamsumbua katika maisha yake kila siku.
Ni huko Tanzania, lakini nimesema hili nafikiri linatokea, au sio kusema nafikiri, hilo kabisa zimeshatoka ripoti nyingi kwa mambo kama haya. Wale ambao wanatoa ajira huwa wanawashawishi hao wasichana, wanawake, tuanze tufanye sijui nini ili uweze kupata nafasi ya kazi.
Hai Patrick, basi sasa tuangalie upande mwingine wa VOA Express. Kuna yapi katika swali ambalo tulimuuliza msikilizaji wetu kupitia mtandao wetu wa Facebook linalosema unaonaje uhusiano wa Putin na Trump?
Naam, huyu ni anaitwa Dennis Justin Pilipili, anasema wasioelewa siasa wapo mbali kifikra, ila kwa sisi ambao tunaizoea tuajua ni maana ya mpira huo kugabiziwa Donald Trump. anazungumzia, unajua Trump, Putin katika mkutano na Trump huko Finland, Helsinki, katika mkutano na waandishi wa habari, alionekana kimkabidhi mpira mpira wa mguu Rais Trump. Sasa jamaa anasema hii ni siasa ambayo watu wasioelewa ni maana yake nini. Anaitwa Dennis Justin Pilipili.
Haya basi, John Light Mkose anasema wasajiliwe kwenye timu ya Simba na Yanga kufuatia huo mpira ulioonyesha. Wanaweza kuzifanya timu hizo zipande daraja la kushiriki Europe League yani.
Lakini kwa nini sijui kwa nini wasikilizaji wameangalia tu lile la Putin kumkabidhi mpira na ni Rais Trump. Naye Nasor Salum Al-Ward anasema Putin yupo vizuri wakati wote, hivyo hakuna namna ya kumkwepa.
Karifre Freddy anasema Trump ni mgumu jamani.
Naye Okamoto Kiago, tumalizie na huyu, anasema Waswahili kwa vilemba vyao, anasema waachie wenyewe.
Na huyu Olelesere David anasema je, jamani, mnataka hao viongozi wakosane au waelewane? Maana siwaelewi. Ndio maoni machache tu ambayo yameandikwa na baadhi ya wasikilizaji wetu ambao wametoa maoni yao kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Haya basi, yapi yanayojiri mitandaoni Mkamiti?
Yanayojiri katika mitandao ya kijamii yako mengi sana, na kile ambacho kinazungumzwa zaidi, kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii ni ziara ya rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, ambapo yupo barani Afrika na hivi sasa yupo kule nchini Afrika Kusini, ambapo jana akiwa huko Afrika Kusini wakati akitoa hotuba yake katika mhadhara wa kila mwaka wa Nelson Mandela, ambaye leo kama angekuwa hai alikuwa anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Na katika nchi hiyo basi, kwa kuangazia eneo hilo basi, huwa inafanya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mandela, ambaye rais huyo wa zamani wa nchi ya Afrika Kusini enzi za utawala wake alikuwa akipinga sana suala la ubaguzi wa rangi. Basi Mandela, rais Obama yeye katika hotuba yake alisema enzi hizi ni za watawala wa babe, hivyo waipi uzito demokrasia bali wanaikandamiza. Na alikuwa akimaanisha kwamba viongozi waache ubabe. Pia alizungumzia masuala mengine yakiwemo kuendeleza matumaini, suala la uhamiaji, akatolea mfano mechi ya Ufaransa iliyopelekea ushindi wa kombe la dunia.
Hii mechi ya Ufaransa umezungumzia viongozi wengi, hata kiongozi wa Venezuela naye amezungumzia pia,
akisema sura zipo za aina mbalimbali na wote wana asili kutoka sehemu mbalimbali, lakini ni wa Faransa. Basi katika hilo basi, Merino yeye ameandika kwamba ni kweli Obama, ninaungana na wewe, viongozi wetu waache ubabe barani Afrika, lakini sio swala la viongozi wa Afrika tu. Swala la ubabe ni swala la viongozi wa dunia nzima, inabidi waache tabia hiyo. Salum yeye kaandika, demokrasia ni kazi kufuatwa Afrika hivi sasa. Angalia DRC, bado wanataabika na demokrasia, ndio maana mapigano hayaishi kila mara. Makatwe ameandika, ukishaingia madarakani ni vigumu kukumbuka demokrasia, kwani kiti hicho kinaitwa kiti cha urais, kina raha yake bwana. Naona muda nao pia unakimbia.
Unayoyoma. Unarepa.
Sina budi basi kukamilisha VOA Express kwa siku ya leo kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Sote tuwageni kuwatakia jioni njema.